أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وإذ يرفع إبراهيم القواعد أو ياك أغوى شوشتول إبراهيم عليه السلام القواعد بنيادنا من البيت بيت الله الشريف وإسماعيل أو إسماعيل عليه السلام وسرهم إبراهيم عليه السلام جلكارو إسماعيل عليه السلام ورثا غتي ورقول مزدور او دای وی دای دعا گانی کری دی ربنا اے رب زمنگا تقبل مننا تقبل کی زمنگنا دا تقبل باب تفاعل دے تکلف تپار را دی یعنی زمنگ دا ناچیز عمل قابل قبول خون دے ربنا تقبل مننا اے رب زمنگا تی قبول کی زمنگنا انکا انتا سمیع بے شک تخا اوری دون کے دعا زمنگ اور العلیم او خ عالم ذلن زمنگ پنیتن باندھی ہم عالم چمنگ پہ اخلاص دعا کو. ربنا اے رب زمنگا وجعلنا مسلمین لك اگر سے منگا تابیدار دخپل جان دخپل حکم تابیدار ہم گئی مسلمان لفظ را لے اگر سے منگا مسلمین لك تابیدار دخپل حکم دوارا لمن تثنیہ ہے ومن ذريتنا وزمن ذا أولادنا هم مسلمة لك يو برو يو جلا جستاد حكم تيروكار وطابداري مسلمانا. وأرنا أو أخي منتا مناسكنا مناسك أحكام حج تموي وقرباني تموي أحكام حج مناسك دارات وقرباني قرباني طريقي عبادات طريقي وتم علينا أو وجود رحمت کی پمنگ باندھے مہربانی کی توجود رحمت کی پمنگ باندھے انک انت التواب الرحیم بے شک تو ڈیر تو قبل ان کے ڈیر مہربانی. اور ربنا اے رب زمنگا وبعث فیہم تو اولے گی وبعث اولے گی فیہم فضوی کے یعنی دا اسماعیل علیہ السلام کی کم دے دیکھ والا خط ایک گٹ اور کئی گنا نفیہم دا دپ اولاد کی جدی اسماعیل علیہ السلام پر جدی پر اولاد کی اولے گا رسولن کی دا تنوین کی راجی کا نا ہر جے کی دا لسن دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرادی گویا گا تانور رسولان کی دی راکی کی ناغے کی اضافتی وارسلنا الی نوح وارسلنا الی قوم الی نوح اخاہم ہودا وارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا لكي اضافتي او دا رسولا كي راشي نزا دا تنوين دا كي خاص رسول الله صلى الله عليه وسلم مرادي ما تقول البيت كي راشي نزا الافلام عهدي دا نزین بیت اللہ شریف مراد الکتاب کی راشی نظر کتاب اللہ خد قرآن مراد قرآن کریم تو مراد اور رسولن کی رسنوی کی راشی ندین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد میں وہ ایرا بدمنگا وہ بات پڑھیں گے فیہم خودی کے اولاد اسماعیل کے رسولن یو عظیم الشان رسول اول العظم رسول منہم امددینا ددپد اولاد کے یتلو علیہم داغڑیوں کی بسئی کہ تیرے رسول کی کتاب باور کے کہنا میں یتلو علیہم کی للی پدی باندھے آیات کا سا آیاتینا سا احکامات سے کم قرآن کی ردا کی للی لکا فیضان کے کئی قاریان ویعلمہم الکتابہ او تعلیم ورکی زغا کتاب دو قرآن تعلیم ورکوی علم علمات خیر والحکمہ اور حکمت دانائی سمجھ بوجھ اسرار رموز اگے کے چکم ہی اگا باطن اگا ہوتا خی ویزکیہم او دزید اخلاق و تزکیہ کی باطن تزکیہ باطن تزکیہ دائی کہ اخلاق اعمال عقیدہ دے دزی پاکی کی دو بد اخلاقوں نے پاکی نظریہ داور کی کہ دو خدے توحید خدے سر پیشی اور نبی پیروی دا احکام و پیروی تزکیے اخلاق تزکیے نفوس دادا نبی پدوے کے شامل لے گئے تزکیہ لیکن بزرگان دین جی کہی ان کا بے شک سکے انت العزیز انت غالب او قول سے الحکیم دے حکمت خاون دے جب دا دعا قبل اختیار دے اور دے حکمت خاون دے ہر کار کتا حکمت دا دعا دعا گانے داد ابراہیم علیہ السلام دا اسماعیل علیہ السلام دا بیت اللہ شریف تو جوڑ کو وقت اس دادی نے ابراہیم شو ومن يرغب عن ملت ابراہیم ومن يرغب او روگردانی نے کہی مخناڑی عن ملت ابراہیم دا ملت دا ابراہیم نا انکار نہ کہی اعراض نہ کہی دا ملت ابراہیم نا دا اصل کے دا یرغب لفظ ایک نا یدین کی روس تو عن راشی ندا دے اعراض پار راضی اعراض نہ گئی اور جن مخیر مشادت لہو راشی ندین بیا ترغیب و محبت مرادی تو مینہ و محبت ترغیب ندل تک عن را غیر دے ندل تک چکم دے ومن یرغب انکار نہ کئی اعراض نہ کئی ہم ملت ابراہیم دم ملت ابراہیمینا الا من مگر اغسو سفیہ نفسہو کی بے وقوف او احمد کی پخپل بے وقوف کڑی احمد کڑی خپل نفس یعنی بل کی بے وقوفی او احمد کی رغبت ملت ابراہیمینا مخلی او نور چکم دے ملت ابراہیمی ندینا چکم دے نو بل مقبول ملت او دین بل نشتا نو کی بے وقوفی او احمد کی نو بھائی کنے نو اسلام دے گا نا اصل کی اعراض نہ کئی دا ملت ابراہیمینا مگر اگر سوچے بے وقوفی پخپل باندھے نہ بے وقوف کڑی اخبل نس احمد کڑی اخبل نس اس دعا گانے کہ ابراہیم سید نے ابراہیم علیہ السلام کڑی دا قبول شوی دی کنا دا دعا گانے کڑی دی دا آسمان آسی کہ طول قبول شوی دی کنا غام اے اوز اپا رہے کڑی طول کڑی لدہ قبول شوی دی کنا اللہ دا غی وَلَقَدْ اصطفیناہُ یقیناً ما چن کرے ہو دا ابراہیم علیہ السلام غور کرے ہو پھر دنیا پر دنیا کے وَإِنَّهُ بِشَكْ دے فِي الْآخِرَةِ فَآخِرَتْ کے بعد لَمِنَ الصَّالِحِينَ البتہ تو صلحاء و صالحین نہیں التم دا خدے مقبول دلتم دا خدے مقبول تولے دعا گانی قبول دی نو دا دعا ولی دا دعا دی ولی قبول نشی جزما پا اولاد اسماعیل علیہ السلام کے آخری پیغمبر رو لے کے قطع تاریخ کو نو پا بنی اسماعیل کے صرف رسول اللہ را گرے رسول اللہ اور پا دیئے بل طرف کے سکم دے پسہول را غلی دے دیر پیغمبر را غلی بنی اسحاق کے دی یعقوب علیہ السلام پا اولاد کے قدر تک یو محمد را صدقہ در جگہ را لتکی چدا چکم دے نو دے اسحاق اولاد مانے چدا جو اسمانگا حق دے امامت کا نا نظر تک اسماعیل علیہ السلام دا پارا دعا شوئے دا ابراہیم علیہ السلام کرے دا اور بس اس قال لہو جس سے کہ دا خبرم قابل نور تھا کہ اویل دتا ربہو رب ددو دی ابراہیم علیہ السلام تھا کہ اویل رب ددو اسلم زما حکم تا سر کی دا اسلم سر کی دا کتشا زما حکم تا مسلمان شہنے قال نعو فرمائے ابراہیم علیہ السلام اسلم تو لرب العالمین ما سر کی خودلے رب العالمین تا ادا عدد کے ہو اسلم تو للہ ہم ویل پکارو فرنا اگر ذات تا جدو کل عالم مربی دے تو طولی دنیا تو طول مخلوقات و مربی و رب دے نو جدی ولی صلی تسلیم خم نشما غتا نو ما سر کی خیرے تعمیل حکم کوما دا اگر ذات کی رب العالمین دے او دا پس کی کمزی والدانا ووستا بہا او وصیت و تاکید کرے دے پدی سرا اسلام سرا ابراہیم علیہ السلام بنی خپل بچو تا اسماعیل علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام رتم دغی و یعقوب او یعقوب علیہ السلام ہم دے دنو سیرے سوری یا بنی یا ازما بچو ان اللہ حصفا لکم الدین بے شک اللہ غرکڑے دے تاسد پارا الدین دا الاسلام بیار علیہ السلام دین اسلام حضرت کسرا دی فلا تموتن نتاس ممر الا وانتم مسلمون مگر پتا سے حال کی کتاب نے مسلمانان ہے اسلام مسلمان نتاس کو کہ لن يدخل الجنت الا من كان يهودا جنت باہر کے نظر مگر اس کی یہودی ولن نصارى النصارى تب داخلی کی جنت مگر چاہے کہ نصارى نہ نصارى اور یہودی تو یہ ہم نے تو کہ اسلام ہے مسلمان لفظ ہے اور ابراہیم علیہ السلام ہم نے دے دعا کرے سوتے مصیبت کرے وہ سوتے مصیبت کرے ہاں جی اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمائی ام کنتم شہداء ولتاس حاضر وے اذا حضر یعقوب الموت کم وقت کے راغ یعقوب علیہ السلام تا مرگ کیا غطا مرگ رہا تو نتاس التا موجود وے اس قال بنی جس سلسلے کے داخل برم قابل ذکر زادی تا یاد کا شکوے لگ اخفل و بچوتا اولا سو کی بہت بیچی سو دی یوسف علیہ السلام نے دولو سروری دا غیر بنی اسرائیل جو کی سوئی گا نا اولاد یعقوب بچو تے اوئے سوئے ما تعبدون من بعدی سرس بل اچھاق عبادت کوئے زمان رستو بچو تے بس یت کو پدے خالو نو بچو پہ یو زبان او کتائے ہوئے خالو ہوئے نعبد الہ کا من با عبادت کو استاد اللہ و الہ آبائے کا او دا اغا اللہ جستاد و مشران و اللہ دے سوگ دے ابراہیم علیہ السلام دے نکر دے اسماعیل علیہ السلام دے تر دے اسحاق علیہ السلام دے پلار دے دا دعا گائیں الہا واحدا فی یو اللہ دے وحدہ لا شریک دے ہاں تذیب و تذیب آلہ دا وصیت دے چاہ دے دے یعقوب علیہ السلام دے از ابراہیم علیہ السلام وصیت خطا سوا غم دا سے ہوئے ونحن له مسلمون او من قد دي الله ذو حكم تابدار مسلمانان ننور پر کہہ رکم دے یہودیت پر کہہ رکم دے رہا ہے اسرانیت پر کہہ رکم دے رہا ہے اللہ وی پورے تلک امت قد خلق دی کو فخر کئی کنا نو اللہ وی تلک امت قد خلق من قد سیدانی من قد پیغا نحن ابناء اللہ و احباء ذاتی ہوئی کنا اللہ وی تلک امت قد خلق دا کو یو امت یو دل را چیت بے شک تیر شوی دا لہا ما کسب داغی دا پارا داغی دا آمالو نتیجہ بھئی ولکم ما کسب تم ساس دا پارا بساس دا آمالو سلو بدلے ولا تسألونا اتاسنا بتپوس نشکلے کولے عما کانو یعملون داغ عملون کیا غیکم کول داغی دا عملون بتاسنا کی اتاسا بدلے لیکی دا مضمون جدی ابراہیم علیہ السلام دیر تفصیلی را روان دے داننے سبق کا چلتا تو خیات کو غر و غور ان کو نتا تو پر زندگی کی اچھ گمراہ نہ شے داننے سبق کی کم دے کر نہیں کدا تا تو خیات کو پدی ہم عمل کو نو پر زندگی کی بد اچھا دس تقلید نہ کہ جلدی ہدایت کے خلاف ہوئی نو گمراہ بن شے او کرے نو ارے گمراہ کی کہ پاچا پس بڑا ہے گے دل تک دے یو کلیہ بالکل صفا ردی کدا کل یہ تھی جتا سدا ہوا ہے کہ منگا یہ ہزیانی نہ سہائی یا قوم نہ سم چ گورتا سم نظر تک جو اللہ ہوئی جتا سو دا دی ہوئی کہ ببرنی اسحاق کے دا پیغمبر پتی کی وجہ رہ رہے نظر بھی تفصیل بیان ہو مارے وانے تو جل کرے انہوں نے بیان ہی ردی تک کہ کم دینا اللہ تعالیٰ ہوئی جتا خبر دیتا اور یاد کہ ابراہیم علیہ السلام دا کور یوڑا ہو دا غصت جذبات ہو دا غصت ہو آگانے میں اگر کم دعا گانے کولی اگر دعا گانے خلطولی قبولی شویدی نو دا دعا دی نقبولی شویدی اغدال جب اسماعیل علیہ السلام دخل بچی دفارا او دفع اولاد کے پیغمبر دفارا کہ اگر محمد رسول اللہ نے تاریخ ہو گئے بل اس سکھ نشتہ دلتا تو بنی اسماعیل کے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کے پیغمبر کو العظم رہو لے گا تو جب پیغمبر کی یہ خود ہے وہ کتاب ور گئی اگر کتاب چور کی اگر بس کی اگر وہ پدی لولی لیکن حضرت کے قاریان و فیضان کی بل رسول نہ کی علم ور کی ویعلمون کتاب دا عالمان کی دا قرآن بھی زکی مانا والحکمہ دانائی و سمجھ بوجھ فراست فیدل رموز و اسرار اپی روی سنن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم او بیا دا غید اخلاق و تذکیہ چالکا اللہ وحدہ لا شریک تے اللہ سر پیشی دا اللہ بتکوز کئی دا دو لیلی امت نراغل لی دا اللہ کتاب دے دا اللہ نبی دے پتے دا تذکیہ دا اخلاق دا عقیدے جا غیر اخلاق اخلاق نا اعمال پتے طریقہ تذکیہ تے دا دے کے اچھ دا تا سیاری تا تا دا دی مشرع سوال لے کا نا دی محمد او دا مشرع جگلا خو پتے دا نا امام او مشرع دا بسوک بحیثیت امام سوک پکار دے بحیثیت لیڈر سوک پکار دے بحیثیت مشرع سوک پکار دے تو دا چا تقلید بکے نا پتے سلسلہ کی دا احکام دا دی دے کے دا دنیا دا رسول دا رسول مقصد ربی اللہ مقصد سلور رہے کہ دا آیات راغلے رہے سورہ جمعہ کی راغلے رہے سورہ بقرہ کی یسا یقول کی مراغلے رہے او پا آل عمران کی مراغلے دلتا مراغلے دا سلور رہے کہ دا آیات راغلے کہ دا نبی دا رسول مقصد دی جمعہ دا جوریدو دا بیت اللہ مقصد پاگی کی دا مقصد بیان کرے کہ دی کی بسکو دا سلح جوڑو دا کو عبادت سے جوڑو جوڑو دا عبادت سے پارا جوڑو ہے عبادت کے مخصوص سے شعر ہے دا خدائی کتاب داغے تلاوت داغے تعلیم نتا ستا ہو گو رہے کہ تمہارا زمانہ منگ دا شغل کو نتی کہ قرآن سے ہوئی ٹھیک دے ہو کہ نہ ٹھیک قرآن دے کس سے ہوئی ذا تو خلق دا ہوئی کئی ٹھیک دا ہر سڑے دا ہوئی کئی کمن دا شغل کو دل سکے دے رہا مدعو شوا نظر سے کہ قرآن دے تصوری قرآن دے کس کما خبر ہے کئی قرآن دے کہ سوئی زمان پا دے عمل کی چدا شغل کو نو چی پتا سبق تا سو پا ذہن کی اچھا تی بتا سو دا مشر پنی ولو کی گمران شے ہوئے خا پچاوی کے با بیانا نو دے دے کہ گولے دا مشر اول قدر مرکز کی چی جمعہ سلح جوڑو بیت اللہ سلح برا جمعہ علیہ السلام دے دا پا رہے دا جوڑو چی دا دا اللہ کور دے خدا و دوی چی زمان کور دے رجیسٹر دے دو پیسو کاغذ دے حکومت والا مہر رکھنا کہ دس سو کی دار سل روپے لوٹتے دار سل روپے لوٹتے نو بیت اللہ نو خدے کو خدے پہ کیوں سی نا لیکن منظور ہو جائے شر دے اللہ ہوئی آو دا زمان کور دے نو مقبول شے کنا لیکن مقتاجو کو نا مقبول نہ دے ہم مقبول لے کنا نو سب کے دا پسلور کس طرح آنے بعد پیغمبر دیو بھی دا جمعہ دے جوڑی دلو مقصد د نبی د راتلو مقصد نو سلور زینو کی دا یاد راغلی چې د نبی مقصد د بیت الله او د جمعات مقصد یې غوړې بیان کړي کاش چې زما په دې خبرو تاسو پوهې غیره هر تاسو وګورئ دا خلک څه کوي څه نه کوي دلته کې نو دا شغل مونږ کوو دا ټیټه دیو کنه دی قرآن دا شهادت دیو کنه دی شغل منظور دیو کنه دی اس پتا سوزان خب ہوئے گیا اللہ فرمائی وَإِذْ يَرْفُ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ دیو سلسلے کے دا خبرہ قابل ذکر دا دیتا یاد کا چتول ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادنا من البیت بیت اللہ الشریف و اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام وترو ابراہیم علیہ السلام کے کرو اسماعیل علیہ السلام وترو پلار و زامن دی سی دعا کولا ربنا اے رب زمانگا تقبل بیننا تقبل کی رب آمتا سوئے کنا تقبل باب تفاعل دے تکلم سفاری انا چیز عمل زمانگا دا خاص فریدہ دا لاغیہ عجیزی دا لاغیہ خلوص دے زمنگ دا عمل بیت اللہ غندی چلی سعادت تا جی خدای خدا بیت اللہ تا لاتی سرے نزا حجی دا تو علت سا مقصد حجی سل زیلتا علت سدی دا حجی را بی بی ولی مندی واری اگر دا آگی تا خود تقریب ہو استرابی پریشان کن مندی دی عبادت کو آگی ہے نکا اگر مندی والی بچی مند کی گی لیکن واجب اکر کنا پا مسلمانانا جی مندی با وہای نزی دا کہ اللہ ویچی بولے قبول کے تو زمنگ ندا عمل دانا چیز عمل ان نہ کبھی سکتے کہ انت سمی تری خواہ عید ان کے زمنگ دعا گانو لاروزی دعا کی اور تو خدے کو جوڑے العلیم اور تا تخیر علم دے زمن پر ارادہ زمن پر جذبہ اور زمن پر نیتوں باندھے خدے دی قبول کی ربنا اے رب زمنگا وجعلنا مسلمین لکا اگر زمنگ دوڑا تابدار دخل حکم ان مسلمان لفظ را ہے تابدار دخل حکم یہ روکا دخل حکم ومن ذریتنا زمن دا اولاد نہوم امتا مسلمتا لک یو گروہ یو جماعت کیا بستا دا حکم تابداری و امت مسلم امہ مسلمان بستا دا حکم تابداری و ارنا مناسکنا و منتا اوخے مناسک احکام حج و دا قربان طریقی و احکام دا حج و طریقی تا منتا اوخے و تم علینا و توجود رحمتو کی پا من بانی نظر کرم رحمت پا من بانی ہوگی انک انت التواب بے شک تر دیر تو قبل ان کے دیر میں روبانے دا پلا روزی بیت اللہ جوڑائی دا دعا کئی تو دا دعا دے اسماعیل علیہ السلام بحق کے دا کہ اسحاق علیہ السلام بحق کے دا تو ابراہیم علیہ السلام اے جتا سو ہے کہ دا پیغمبر کی دے پا بنی اسماعیل کی سنگ رہا ہے دا بیت اللہ کی جوڑی دن دا وقت سوی پیغمبر دا خود ابراہیم علیہ السلام دعا دا خود اسماعیل علیہ السلام دا پر اسحاق علیہ السلام شام کے دے داغا اولاد کے یعقوب علیہ السلام نے بنی اسرائیل رضیدہ دعوی دا امامت کی کمی دی اگر اثر کے دارا چاہیے ربنا اے رب دا منگڑا دعا بابا سیم قولی کی پتی کی پچا کے اولاد اسماعیل کے رسول العظیم شان اولو العظم کے غمبر منہم امدتین دا اسماعیل علیہ السلام دا اولاد سچل بکی کی پیغمبر کی زوائے حضور فرمائی خیالکم من تعلم القرآن و علمو بہترین سڑے بزرگ سڑے نیک سڑے مسلمان سڑے مومن سڑے دار کا بولے تو ورکا من آگا سکتے تعلم القرآن جو قرآن ادا کرو وہ علم وہ بنتے ہو نو منگ پی کے نظر سے دوائی نو سے شیرے نتیجے کہ اللہ تعالیٰ کا مضمون کئی تو گرے وہ جی کہ بنی سچل بگئی یتلو علیہم آیات کا چلولی و پدیبان ستا آیاتون دا قرآن آیاتون ستا آکامات ويعلمهم الكتاب القرآن وحافظان في قارئان وحافظان في ويعلمهم الكتاب او تعليم بوركي علم بوركي لذي الكتاب ورتا دي باني بقوي حافظان قارئان توتيان غني بغيث كي نو يعلمهم الكتاب التعليم بوركي بقوي بقوي علم بوركي والحكمة او دا دانايا و دا سمج خبري فراسة رموز او صار دي باني بقوي ويزكيهم او دا دي دا اخلاق او دا باطن اصلاح بكي اخلاق عقیدہ اعمال دا بولا دوست کئی پر صحیح کئی با تسکیہ نفوس پیغمبران و تعلیمات کے لئے بزرگان دین کی کئی دا شامل دا پیغمبر کو مذہب کی شامل ہے سلورم دا تسکیہ نفوس تسکیہ نفوس دا ہے چیرہ مرکی کو با خدا نبازو خدا سرو پیشی کو خدا زندہ پتا بسی اگر اللہ علیہ وسلم قرآن و تاتا لا رو قیو نبی دا ربا کسی دا اول انك بشكتك انت العزيز انت غالبي ولا حكمت خاون دي اللاوي هر كارد بحكمت بنا دي اوز دا ابراهيمي دين دي دا مقبول دين دي والطبيع ملة ابراهيم حنيفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتازو كريو كدا دين ابراهيمي جي يقصو دي توحيد تا ما يندي دا الله بندگي دا يقصو همتن متوجهو كر قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين زما عبادات زما منزونا زما مالي يعني طول قربانه تا خالص رب العالمين دي دا شريك نيشتي او اغلب قال ما تدا حكم كثير اللي دا بكم دا شيء ريوز الله فرمي يقول ومن يرغب قصدا كيرتا حقيقة كيرتا كيرتا سي كيرتا ومن يرغب مخ نہ اڑائی اعراض نہ کئی انکار نہ کئی ہم ملت ابراہیم ملت ابراہیمین الا من مگر اغسرے سفیہ نفسہو چی بے وقوف کڑی اخفل زان احمق کڑی اخفل زان ہاں اکو عین اسلام دے میں اسلام کی نمانی نظرم بے وقوف پر سوکشا وہ بے وقوف دے کنا اما تا سوو چی یا امن یرغب یرغب نروس چی عام راکی نظرم اعراض مطلبی مخ اڑو لے اور جلوس تے لہو راکی نمتاقا پیا محبت اور مینہ سب دے میں یہ رغبہ کے معنی ہے کہ محبت اور مینہ اور پیارا آتا کہ دا معنی بیارا دی دستا کہ عام را ملے دا دینا انتا نکی مگر آتا بھی ہوکو بھی ولقد استفینا اس دعا گانے قبول کی نہیں کرنی چاہیے ولقد استفینا دعا قبول دعا کرنا یقیناً بندے چون کرے ہو صحیح ابراہیم علیہ السلام کہ دنیا پر دنیا کے دخل امامت بند گئے دفاع پورے مشرکان دی چلو قسم خلق دے مشرکان دی اگر بدبا نے دعوی کی جائے زمنگ مچا دے نسوارا دیا عیسائی جو دعوی کی زمنگ مچا دے ابراہیم مدا یا اسرائیل دی بڑی اسرائیل ابھی وہ منگ مچا دے اور مسلمانوں کو خود دی نو طول دنیا رد دا مشورہ قائل ہے طول دنیا رد دا امامت قائل ہے مدا دعا قبول دا شو کرے شو لیکن کل نے مازن رہا پا دنیا کے اوپا خیرت کے وئن لوگی سکتے تھے لے پھر آخر پا خیرت کے وہاں لمن الصالحین البتہ دا صلحاؤنا دنیا مخیشتا آخرت مخیشتا دین مخیشتا ارسا کل یوں خیشتا دا لمن لد ابراہیم خاصا دا اللہ رضو اللہ توفیق را کی بیو چلیو خبر قابل ذکر دیتا رب رب اسلم زما حکم تسر کی دا گردن نہادن زانس پاگل مسلمان کے ذل اسلم زما حکم تسر کی دا قال ابراہیم علیہ السلام اسلم تو لے لیا بھائی ماں سر کی خود اللہ حکم تنا داغی خوبے بنائے وہی بنا لما اسلم تو لرب العالمین ما سر کی خود لے رب العالمین تھا جس کا کائے اسی کا گائے کہ کیا اپنے رغسن دے رب ہوئے اور رب العالمین دے نظم ہوئے داغ بندگی نے کوئی سر باغ حکم تو ولی بنا لما وہ صحابیہ ابراہیم بنی او بدی بانے وسیعت کو ابراہیم علیہ السلام پلو زامن ہوتا او دے وقت ہوئی و یعقوب یعقوب علیہ السلام تو دے نصیری یا بنی اے بچو ان اللہ اصطفا لکم الدین بے شک اللہ چون کرے دے غور کرے اساس پر الدین دین اسلام فلا تموتن ممر الا وانتم مسلمون مگر پتہ چل کہ جتا سن مسلمان ا دی سڑی پر اختیار کے ہن دے وہ اسلام مسلمان ہر وقت ام کنتم شهداء ولتا حاضر و اذا حضر يقوم الموت كم وقت جراغ يقوم عليه السلام مرگ نتا پتہ چل کہ سی ہوئے اگر اس قال بنی کم وقت جو اوے وقت عبادت کو استاد اللہ و الہ آبائے کا استاد مشران اللہ کہ ابراہیم علیہ السلام دے اسماعیل علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام دے الہ واحد یو اللہ دے وحدہ لا شریک دے ندا پکی دا نوری کسی دے کم دا نراز دولے و نحن لہو مسلمون او حال دا کہ منگم دا دی اللہ دا حکم تابدار و مسلمانانی تلک امت قد خلت دا خوی وردل و نحن ابناء اللہ ہم دا خدای بچی سیدان و میاگانی و لانے و لانے اللہ و تلک امت قد خلت دا خوی وردل یقینا تیرے شوید لہا ما کسبت دا غید پارا دا غید عمل نتیجہ و لکم ما کسم استاس عمل نتیجہ و لا تسألونا تپوس پنیسی کولی استاسنا عما کانو یا مزاغ من کیا غی کول استاس زان لام اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم و جعل بلنا امام و نورا و نورا اللہ حضرت کے لئے آیانا مارا بشان اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم و جعل بلنا امام و نورا و نورا اللہم حضرت کے لئے آیانا مارا سینا و علم لنا من ما جلنا و ذکنا تلاوتم انا اللہ لما دعا و کل اللہ مارانا شفا و رسول اللہ خلق لا فی حجتنا اللہ قرد مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام لفتح و رسی کفر لشی کفر کی مسلمانوں کے اتفاق و اتحاق پیدا کی اختلافات ختم کی تشاہد سرور ہی وفات شوئے دعا و سوچا اللہ و مغفرہ و ارحمہ و لا تعذبہ و نور صبرہ دعا سبقنا نے نیتی کم دے دعا گرے یاد اس ساتھ انہوں ایچ چلی بہ گمرانے کے نمشل پنی نیولو کے اور دا شغل اللہ وی قرآن مکسوری دے شغل کے اللہ دے قبول کی